uta. Uta estas canto. Ekzemple.
Ĉu tiu canto havas iun
tekston?
Teksto?
Eble.
Varsovia vento.
Via vento.
Mi estas Karina.
Mi estas Jomart.
Kaj mi Natasha.
Mi estas Spiecio de Dolce Mar. Yes, estas Dolce Mar kun ho.
Mi nomiĝas Jomo. Mi venas de Sud Francio, de Tuluzo, kiu estas la plej bela urbo de la mondo, sed diru al neniu, ĉar estos tro da turistoj poste.
La 12 de novembro en Rotterdamo okazis malferma tago en centra oficejo.
Kontawa tamatomo wasawa o mi pana itoki seli tang masekilete, taso mi jam pasilu.
Nekredeble mi kiel blondulino kaj maljunulino je la fino de la semajno mi sukcesis krei propran hejmpaĝon. Ĉu vi ŝatus ion saluti?
Mi salutas ĉiujn aŭskultantojn.
Saluton, mi estas Mark Cuffy, mi venas el Flandrio, el Ostende, urbo ĉe la maro.
Mi estas Maritza Gutierrez, el Radio Havano Cubo, la Esperanto-redakcio de Radio Havano.
Mi estas Osmo Buller, generaldirektoro de UEA.
Mia nomo estas Katalin Kovács, sed antaŭe eble multaj konas min laŭ la nomo Katalin Schmidelius.
Mi volas lerni la araban, la ĉinan, la germanan, la tibetan, la volofan, Esperanton kaj eĉ la francan.
Kaj ni jam venkis. Pro kio paroli pri la fina venko? Ni venkis tiom, kiom ni bezonas hodiaŭ.
Do, en tiu senco mi akceptas viajn gratulojn kaj dankas pro la renkontiĝo antaŭ la podcasta programo de Varsovia Vento.
Mi estas Heidi Hus.
Mi estas Sandrin el Nov-Kaledonio.
Mi estas Brucio Casini.
Karin Nordström. Anna Burenius.
Tomio Nilsson.
Pratano. Katakana.
Kaj mi estas Maja.
Mi sciis pri Esperanto, kiam mi estis proksimume 16-jara, ĉar mi partoprenis en iu tendaro de la tiama junularo en Germanujo.
Mi evoluigis metodon, kiamaniere kontroli, kiamaniere ekscii, ĉu la koncerna infano estas denaska esperantisto.
UEA!
Stefan McGill,
Jens Larsen el Danio,
Detlef Blanke,
Giancarlo Figuera,
Paolo Mojaev.
Estis strange ke vi povas renkonti homoj ke vi tute ne konas kaj estas ligo en vi parolas la saman lingvon.
Mi simple lernis gitaron kaj kiam mi kantas en tendaroj, kompreneble mi iom kaptas interesiĝon de ĉiuj muzikemaj homoj, sed ne tio estas la celo. La celo estas ke esperantistoj multe kantu.
Kiam bromas vento tria, kiel la Varsovia, la homoj plej ĝoje kunvenas. Ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj, plenaj je espero alvenas. Kia ĝojo! Konata en geamikojn, kiam lugo plenas en la ĉiel, kaj se ŝlosiloj rompiĝas, ni malfermas fenestrojn por bani min en la Varsovia vent. Kia ĝojo! passo via vento, un portugli inalando de frates, de frates.
En la landon de frates, un rampita sulla sila. Do eble mi kunportu vin la kvindekan fojon jam. Saluton! Pasis iom pli ol tri jaroj ekde kiam Varsovia Vento elsendoj la unuan fojon aperis en la reto, dume plendoj, kritikoj, ke en la programo apud valora sonmaterialo aperas stultaj ridoj kaj idiotaĵoj, sed ankaŭ dankoj, eĉ pli da, ke la programo plenumis sian truon en la kultura spaco de Esperantio kaj por multaj fariĝis ia fenestro al la esperantista mondo. Estas io en tio, mi konsentas. Sen dube. Sed por mi kiam mi auskultas de tempo al tempo la malnovajn programojn unu post la alia. La sonoj fariĝis kvazaŭ albumo sen fotoj, kiu kiam mi malfermas okulojn, revenigas min en la kovrita jam per nebulo de forgeso momentoj, kiam mi ĝuis amikecon kun multaj el inter vi. Sed ne por reveni, tamen iri antaŭen mi kreis la programojn. Do hodiaŭ kelkaj vortoj de Paulinka Kozuhova pri la lasta kunveno de Tejo. Lucio Cassini invitas vin al la venontjara jam kongreso de la Itala Esperanto-Federacio. Kaj muzike, en la intervjuo farita je la dua nokte post la surtegmenta koncerto dum la Ioko, la akordeona Kimo rakontos pri si mem kaj ne nur. Krome Platano babilos kun Guillaume, kiu koncertis dum la festo. Kun danko al vi ĉiuj, ke sufiĉis al vi pacienco ĝis marŝi kun mi la kvindekan elsendon, salutante ĉiujn kontribuantojn kaj la redakcianojn, mi invitas vin al la programo. Bonvenon!
A Varsovi?
Ja, vento.
Ja?
Vento.
Vento? Ja, vento.
Tro malfacila, Irek, por... Comprenu, la franca ne povas prononci tio. Varsovi, vege...
Saluton, mi estas Paulinka Kožuchová el Slovakio, la generala sekretario de Tejo, kaj mi ĉeestis antaŭ nelonge inter la 18 kaj la 21 de septembro la estrarkunveno de Tejo. Ĝi okazis en Poznano, Pollando, kaj estis la unua kunveno de la nova estraro, do por mi tio estis la unua estrarkunveno entute, ĉar mi estas unu el la novaj estraranoj. La etoso estis tute bonega, plej grave estis, ke ni povis pli bone ekkoni unu la alian, la estraranoj kaj la volontuloj, kaj tio estis tute mojose, ĉar estas bonegaj homoj. Ni venis al Poznano ne por amuziĝi, sed ĉefe por labori. Do en tute dek sesioj ni traktis multajn temojn, interalie la venontjaran IOKON, novajn infrastrategiojn de Tejo, plu evoluigon de pasporta servo kaj multajn aliajn temojn. Finfine kreiĝis tre longa taskolisto por ĉiuj estraranoj kaj ĝuste nun ni laboras por plenumi la taskojn kaj strebos fari ion bonan krei el tio. Dum la unuaj du tagoj ni povis ĝui la vesperan programon de Arcones, la tagan ni sidis tutan, kaj fakte estis tre ĉarme, ĉar la organizantoj de Arcones estis tre helpemaj kaj tre afable provizis al ni ĉion bezonatan por tute bona fruktodona kunsido. Ni havis bonegajn kondiĉojn, do Arcones faris tre bonan impreson al mi kaj mi povas nur el core rekomendi ĝin al ĉiuj. Do mi salutas vin nome de Tejo, parolis al vi Paulinka Kožuchová, la generala sekretario de Tejo.
Saluton, mi estas ĝoja nun min turni al vi, sed hodiaŭ mi ne havas informojn. Dankon.
Mi estas Piotrek, ankaŭ mi ne havas por vi hodiaŭ informojn.
Tute ne.
Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Ĉu vi aŭdas la kronon? Ĉu vi aŭdas min? Ĉu vi diris ion? Mi ne aŭdas vin. Ĉu vi estas tie?
Saluton, mi estas Kimo,
Kim Jo Henriksen el Danio Copenhago. Mi estas denaska esperantisto, musikisto, kongresano. Denaska tiam mi havis polan patrinon, kaj danan patron, kiu fakte en tiu momento precize antaŭ kvindek jarojn renkontiĝis dum la IOKA kongresa balo antaŭ kvindek jarojn kaj jaron poste mi naskiĝis kaj jaron poste venis mia fratino do en mia hejmo ni estis esperanta familio.
Estis kune la tutan nokton, mateno si estis for ni. Estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for ni. Si fermis la okuloj kaj mi kisis ŝin. Tiam si flusis al mi, oh, mi amas vin. Kan estis kune la tuta nokton, mateno si estis for. Ni estis kune la tuta nokton, la mateno si estis for.
Kiel vi estas muzikisto, ne fervojisto?
Mi estas iam duokapa, sed tamen mi ne estas ferkapa. Tiel mi ne estas fervojisto.
Ne, vi povis esti policisto, ekzemple. Kaj vi tamen fariĝis muzikisto, do kial? Ĉu via patrino donis al via lulilo violonon kaj vi tuj eksentis amon al muziko?
Tute male, mia patrino tute ne havis iun tonon en sia vivo. Si, kiam oni ludis la kanton... Ta-ta-pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jes, vi ĝuste. Kaj same mia patrino diris, ah, tio estas la kanto kiu mi konas. Do es stil. Mia patro kiu estas muzikema kaj ludis mandolinon, tiam kantis kantojn dum la vespero en multe diversa lingvoj kaj ĝis mi dormis.
Kiam mi deziris fascinigi junulinojn, mi elektis gitaron kaj vi akordeonon, kio okazis?
Fine scias. Man bonŝanco, ne fakte estas bonŝanco. Ekde kiam estis trijara, mi estis en tiu infanludejo, kie oni muzike ludas kun la infanoj, kaj ekzemple mi memoras unu la ludon estis, kaj kiam la instruistino ludis en la helaj tonoj, ni tiuj devis danci, kaj kiam ŝi ludis en la malhelaj tonoj, ni devis kuri kaj kaŝi nin sub la tablo. Kaj do tiel mi jam havis mian unuajn muzikajn terminologiojn, do helajn kaj malhelajn tonojn. Kaj do mi povis aŭdi kaj ni montris.
Do fakte estis iom devaj.
Do tio fakte estas ni nur dancis kaj ludis, kaj mi fakte lernis fluton kaj iel maniere, ekde mi estis tri ĝis mi estis ses jaroj, mi lernis la notojn per de iu stranga sistemo. Mia gepatroj estis en iu folklora grupo kaj tie ili renkontiĝis akordoniston kaj ili demandis lin, ĉu volas instrui nian filon. Do du tagoj antaŭ mia sepjara naskiĝtago mi havis mian unuan lecionon de akordonon.
Kion vi unue ludis?
Tonojn. Mi pensas ke la unua melodio estis.
Plasko te knapo te kiruga.
Ne, se fakte tre rapide mi lernis iun polan kantaĵon, kiu mi jam sep jara staris en la pola ambasadejo kaj ludis.
Posva kaŭlinga doko kolina. Posva kaŭlinga doko kolina. Akelika sanja.
Kaj kotevo, kotevo.
Do tiu vlaskotek na potek ne aperis hazarde.
Do fakte, do kiel mi diris, mia patrino ne povus kanti, ja ne havas iun tonon, do mi nur lernis la kanton de mia patro, excepte tamen li konis kelkajn polan kantaĵojn.
Estas tre interese por mi, estis tie sur la tegmento iom surpriza. De kvin minutoj antaŭ ke mi devis komenci la koncerton, antaŭ la koncertejo oni sciigis al mi, ke mi koncertos ĉe tie anstataŭ. Do mi devas diri, ke ĉe tio estas mia dudeka IOK. Kaj multajn aferojn ne ŝanĝiĝis ekde mia unuan.
Aperis en via capo ideo formi ion pli grandan ol kim mem.
La unua estis ke mi havis amikon, mi estis junulkomunisto tie fakte. Ni havis junulkomunistan grupon, do estis ankaŭ alia mojosa homo, kiu fakte ankaŭ faris muzikon. Uno es tromisto, kan vi til eksempel ludes gitaren, mi pensas, og basson. Faktisk min nemme mors stativkasse, ni for dis gruppen, kan la exercere til tio tromisto, es tio mal grande, kan vi devis ludikoni jo stop ilo en mere orelo, tja, mi devis lautik en mere en basson, tiam laute, kan jeg lige på hos af det, din sønne, til at lave nu en for en ny exercis, med et stik sæb jara til ham. Kan jeg se, mi kompare sgu mere filo, kan nu næste stik fin jara, så det er kilometer, jeg antager mig, en musika termologio, kan jeg musika povo, og mi jam, es is en tio radio.
Kan jeg amplifikke?
Amplifikke, mi, es is orkestro, es is lave nu af rocker orkestro, en esperanta mondo internasia, jo. Sætte kvinde, jeg synes, mere nu er i UK. Faktisk til 20 i UK, som jeg du dækker. En sætte kvinde, kører kastet sådan den i UK, men jeg har vist ikke far, jeg har rundt på at brænde sin, eller i UK, og siger, og pænder, jeg synes, jo musik, og dem, der internet siger, hvis bare, jeg synes, i jo nederlanderne, kører stradukis i jo nederlanderne, kantation, kører, jeg synes, Adam, ah, Patas Eva, Patas Super Patas Stars, Holla, yeah, Holla. Det er også faktisk, at der kan du ikke tyve homo i kandis. Rapida en la capo en iris, kai et la jaron poste, og ni dag i kandis, de om kandon, kai et dum kælker i jaron. Så ni ne har vist jo en vera en kandon, ki er populære i nu og tyve ålder, en æblen septic sep, en francio, den er IOK tiam, mi autis chaklet pluil, kai champagne de mol, ludil på lave nuren foran, kai wow. Ili es es mir i dolo is hat. Ili fin fine kantis am eno uno viro con uno gitaro canto in schöne kaises. Es blio mal bi ritma in schöne kai. Stammel es es botello de vin, o mi chatas vin. Kai es hier ein do. Netium rocker es et hamen netium olda i spesso kiel la himno ka kote bo kiel la ol dolo is hat is kantis. Poste mi kommen es kisi knapino kai. Måske en septic op, men jeg synes, en IOK, en Bulgario, kan jeg synes jo pop-rock orkester, kan lytte til blæne papago, kan jeg sådan under vorten på stien i Esperanto, så du kan dis en Esperanto. Vi tager med i det chat, så damle, jeg synes, homo kun guitar, kan jeg bare søge, kan jeg et drummer i tynde, så jeg synes, svære, kan jeg et stumle ukom i memoris, i det lyttes, som fra en mål, kan jeg chakle by, og i permæssigt nu, du kvinde og dæk minutter i lytte, la være esperantister i tynde, giv være komponisen i Esperanto, kan jeg, min pensel skal ikke det septic op, dis nun a pena la politica de ua nation dis tro ne doni profes la papago o ien til og la connata in homo la la novulo o ni a pena permessas ludis ne så det amplifiki vere ne es es iu rock concerto eble iu musik vi spelo dum i som mi mos in iam en octec jean frank de mol ludis tie ka eble es es iu feri floro hungaro ki ludis latinamerika in canto in kilitodukis så tiam un homo con uno ki Taro. Men jeg lytter til rockmusik, og en Copenhagen kun homo, kan diverse stiler musik, og kan bluesmusik, og kan til mennes jo, du homo i Batilo, Venneren, Mikke Englund, kan I lide det, hvor jeg de dumme doner jaro, Ludis og Strato, kan I har vist kun sige, basson, kan gitaren, kan du, man kan da amplifilo, kan I lide på skumporti, kan I, la unu halte, jeg synes, la IOK, og det du, Belgier, kai jammi anko es musigema mi es is kunili kai io mamaladis kai dum la internasia postak meso mi ludis kanton kun kun mikke i und anan kanton kun mi verkis kai tu poste mikke kai patilo devis kan di kanton kun mi dis kafo kai te kafo kai te kai mi resti sulla saneo prenis du di kai bastono in kai siti su uno setio kai bare det sola lige sætte og kille i lige sætte drummer, kan jeg til faktisk lave 100% af det amplifikke. Kan jeg amuse og fave på mig, så skal til tige en la IOK, så om de kan lige danses, du er 20 kanto. Kan jeg nu, vi ved, skal lige det noget, danses, du lige... Og ni mulige paroler spiller musikister, så angav mit pensel skal altså bunde paroler spiller dansister, og jo 10 om danser, kan jeg faktisk kille koncerter, kan donas la bunderne i tosen, så send la dansister, kille Amdi, kille Simone, kan kutte på, ni ne har vi sin bunderne i tosen, dog, ni ne for gæsso i lin, i sit strækkraver, og ni ne nye paroler spiller i lin, og ni nu er vi der sin lin, så Amdi, lige så la dansister.
reclamo.
Uso Coco, esta es mi unua renkontiĝo.
Mi sentas que ti estas tre internacia, kaj estas tre simpatia y homo apud mi. Bona etos.
La manĝo estis tre bona, ĉar mia patrino faris ĝin. Bambu arbo, ĉio. Bona impreso por la infanoj.
Mi revidis multe da homoj, kiuj mi longe ne vidis.
Ni bone vendis bierojn, do estis bona fin semajno.
Parolas Martin Wiesek, vi auscultas nun el sendon de Varsovia Vento.
Pezzo amplifica più la via memoria fixigi sen menso della portoprenante.
Do cavo che c'è? E c'è ni do se mi ne posso ludici un se mi posso dire che la jaun posto la organizzando de teo io sendis alla diversa lando le teo tu only vol sin presenti. Kai per tilo si dice in l'officeo della sfera esperanto io ne lao kai respondis yes ni vol sin presenti net irante ion al alia sveto kai si ande che li memne venas alla ioko. La lia svedo estis serioza homo, kaj iom ŝokigis kaj ai damne ni devos fari ion. Tiukaze la svedo iom estis nervoza pri kiun ni faru kaj ili rapide devis organizi ion kaj Mike kaj mi estis dum la lundo mi memoris kaj ni sidis en nia ĉambro kaj iom marmeladis kaj faris ion. Kaj mi havis iun lille Richard aferon, kiu mi ŝatis, kiu mi diris Lucille. Oh, kaj mi devis fari Esperanto-vortojn, kaj dum oh, mi amas vin. Yeah, Lucille. Oh, mi amas vin. Vi estas bela. Yeah, bela knabin. Ni pensis, ni devas fari iun por la sveda presentado. Ni faru iun kanton, ke estas tiu homo, kiu ĉiam ŝatas fari ŝercon pri alia homo, kaj finfine tiu homo estas sola. Diabla, diablo. Kaj fakte tio estas la unua versio de Sola. Fakte tio temis pri Bertilo. Fakte estas iu bopato, ke li havis iam knabinon, sed ŝi devis forlasi lin, ĉar li tiam estas diabla. Sone kaj estas diabla, diabla, sola, diabla, diablo. Sone do tio kaze ni presentis tiun du kantojn dum tiu sveda prezentado kaj poste tuj poste fakte ni iris malsupren al iu ejo kaj ni vidis hej ĉu la ŝildo staris ke esperantistaj artistoj sin prezentas kaj Mika kaj mi hej ni iru tien ni volas vidi kiu alie esperantaj artistoj estas ni iris la salonon multe homoj sidis kaj rigardis scenejon kiu estas tute malplena sed ne estis iu alia artistoj tie tempe da homoj tuj kriis hej vi du iru al la scenejo kaj ludi iu med kaj estis kelkaj mikrofonoj tie kaj ni ludis tiun du kantojn kiun ni scipovis kaj mi ne scias ni ludis dum duona horo marmeladante diversan aferon kaj mi estis memoris ke la mikrofonstativoj se oni staris sur ili sonis kiel motorciklo kaj mi ne preskaŭ faris iu motorciklan kanton do estis la etoso estis fanesa kaj oni nur faris ion kaj post tiu koncerto iu virino venis al mi kaj diris tiu Lucille, kiel vi kantas Lucille, mi amas vin. Kantu Aline, mi kantas vin. Ŝin kaj do Aline estas bona nomo, kaj ti rimas kaj Aline kaj fakte estas knabino, kiu mi Aline kaj ŝia amikino Isabel, kiu mi konis Aline de kiam mi estis en infanokongresetoj. Kaj do ŝi estas ĉarma kaj vi povas kanti pri ŝi. No, bona propono, ŝi estas pli bona Lucille kaj tiam ti estas tute Esperanta. Kaj fakte tiu du knabinoj estis kun ni kaj dum la makreta vespero estis internacia vespero denove kaj iu Hungaro Balázs, kiu nun estas tre fama en Hungario, almenaŭ en la popolmuziko, ĉar li ludas kun ĉiuj famuloj tie, kaj li vojaĝas al tuta mondo, li ludis buŝakdonon, kaj do li volas ludi kun ni tiu Alin-kanton, kaj ni pensis, unu kanto ne sufiĉas, ĉar tiu Sola Diabla Diablo, mi pensis, tiu ni ne plu povas kanti, ĉar tiu temis pri Bertilo, kaj estis por la sveda afero. Mi tuj sidis ĉe iu piano, unu horo antaŭ la koncerto, kaj bis Richard ist Anker Rolling Stones geweiß. Honky Tonk Woman Affair und so eine Piano und kein die Frau in ihren Propern Text und kein es ist der Knabino, kein nie ist es nicht Knabo, kein Mikantis, nie ist das Knabo. Kein Leid, tui, yes, Knabino, okay. Ja, kein Tim, wenn die es lag Kanton, ja. Nie amas Knabo, Caniamo snapino in Se vi ne sa spera Se tu te ne cravas Ni tu faktisk tre kvar strofen kan I så altså sonero kan kan lutte stiven. Då ni næste skil for næste skil toner skil sitter sit tier anker og kan ni en dias så mi altså stiven impressive toner lige nu marmeladas kan el shooter stiven fortan vorten til rapide kan mine ni audis då ni pæsis kan ni er rapide så nu mi videre skal toner så mulle blive rapide lige så milkilometer blive rapide og lige Så det er tier tempo er stiv så vidt rapide er fævet en optiktræsene. Ni lutte stiven kan jeg homo tui brændisla hvor den tui den kravas kan jeg faktisk påse kan min vindis eller uko for ni har vist artikolen fri IOK kan lade til tål og jeg synes tui den kravas kan jeg dum la tui der artikolo og ni i om de is artiven er fungsis set tui den kravas kan jeg fin fine og ni skribis kivs eller blæ chatata kanto de la kongresse tui den kravas kan jeg la ved dretto es is la laster bespero kan jeg mi bedst ah Ni det, hvad har vi nu en kant om den over? Ni er så fint en frenesa i tos og sådan noget. Kan du mig sige, ah, vi har vist jo en kant om privatilos, du må lunde, så kan vi nemlig kant at stå, vi har faktisk nu en strofe, kan vi alpensis kvinde estu, kan vi jo blive meget blive i lidt temo, kan du lige sige, det skal kantis. Improvisante sådan noget. Kan vi nu vender, du skal sige, jeg har en poste, kan vi da af deres hummer, end du nu kan det sola. Et skal jeg sige, nu var jeg bare sige, af Paula og Måla og Salo og Kjerni nu vendes. Det er så vidt i bunden, kan du kan du tage vivis, Tim Lombe.
Sæt fine, hos kækker til Ago de Malfur. Vi vender sig til alle kongresser! Hvad siger, der går tidligst. Con Karin, Chawain, Alogain, Amigoin. Mi kisis, akumis, dansis. Hola, nene. Kaj di nesis, tiem gjolle es ekonomi, kaj mine es diel. Sola,
sola, sola.
Reklamer.
Was ist is? Us?
Yes.
Yes, in Zakopane. Nun.
Simple vero.
Sento vini informita.